akka jiraattota afurii keessaa koree lafaa jedhutti godina booranaatti manneen barnootaa uummati jaarraa akka sadarkaa tokkeessoo barattoota irra jijjiguu jiranii barattoota hedduutti akka kanaan barumsaa dhabuu jira. Barumsi kunis sadarkaa tokkeessoo keessa uummati horii hin jaarratullee waan hedduutti irraa hir'atee jedha. Galmoo daawwitu bulchiinsaa koree gargaraa dubbisan warge.
Godina Booranaa aanaalee gammoojjii hedduu keessatti barattoonni sadarkaa gadii kan manneen barnootaa hirmaannaa sabaan ijaaraman jedhaman keessatti barataa jiran manneetiin barnootaa kun irratti jigaa jiraachuu himan. Kanaanis barattoonni hedduun kutaa yoo bokkaa rooba dhimmisuu keessatti barataa akka jiran kaanis taa'umsa malee lafa biyyoorra taa'anii barataa jiraachuu jiraattonni sagalee Ameerikaa himanii jiru. Manneen barnootaa hirmaannaa uummata naannoo ijaaraman keessaa tokko mana barnootaa Diida Qilleensaati. Manni barnootaa kun Boorana aanaa Dubluuq keessatti argama. Barsiisaa Waariyoo Galgaloo aanaa Dubluuqitti to'ataa barnootaati. Manni barnootaa Diida Qilleensaa bara 2011 uummataan ijaaramee booda kufee jedhan.
Manneen hirmaannaa uummataan ijaaraman kun qulqullina irratti xiqqoo rakkoo qabanii maaliif ennaan uummatii waan hin jiru uma kalloofa mummuree wanni deebiin ogummaa waan hin jaarree fi akka mootummaa hin jaarree kanatti qulqullinni hin qabu. Kanaafi bara 2012 kana bokkaan roobee ennaan jiguu danda'ee jettu waan kaan uummata barreeffamnee uummatii dhagaa uummisiitti baay'ee suphee. Waara wayii gubbaa kaaniitiin biyyeelle darbanii turanii jechuudha.
Barsiisaa Waariyoon barattoonni mana barnootaa kana keessatti baratan shantama caalu jedhan ammas kutaan suphame sirriitti waan hin ijaaramnee fi barattoonni lafa biyyee irra taa'anii akka baratan dubbatan.
Bokkaan roobu kubbisan gartan suni manii biyyee hin dhimpisaa. Naannoo keenya kanatti ijoolleen suni siyyuu mana hadhaa jala jechuun muka jala taa'anii baratanii baay'ee.
Jaatanii Boonayyaa barataan yuunivarsiitii Finfinnee fi dhalataan godina Booranaati. Yoo waa'ee rakkoo barattoonni aanolee gammoojjii godina Booranaa keessa jiran dubbatu rakkoon kun bakka tokko qofaa miti jedha.
Aanaadhaa fi fudhannee mani barumsaa dhaabbatii bifa kana keessa jira. Achuma mani barumsaa keessa walii akkam keessa jira. Mani barumsaa tulluu buluun jedhamu kana aanaa miyooti aanaa gidduutti argamu bifa akkasii keessa jira. Mani barumsaa taakkee akkana. Qababuloo baay'ee isaanii iddoo xiqqaa dhimmaan kan 20 guyyaamuu danda'a. Kana haala akkasii keessa jiran barataanii kutaa 1-3 yookaan kutaa 1-2 hin barataan. Achi booda namni danda'u gara magaalaa deemee barataa kaan ammoo sikooriisaa deebi'aa jira.
Godina Booranaa keessatti lakkoofsi barattoota mana barnootaa jijjigaa jiran keessatti baratanii beekamuu baatus bulchiinsa godina Booranaa godinicha keessa manneen barnootaa uummataan ijaaraman 10 oltu tokkoon tokkoon aanaa godina Booranaa keessa jira jechuun hime. Jiraattonni Booranaa biyya yoo dubbatan gama barnootaa rakkoon jiru manneetiin barnootaa sabaan ijaaraman kukkufaa jiraachuu qofaa miti. Kanneen mootummaan ijaare fi kuusuma uummata naannoo waliin kan wal siman miti jechuun dhalataan godinichaa biyya himanii jiru. Kaan ammoo rakkoo nageenyaati. Godina Booranaa keessatti ammas hidhattoonnii fi humni naga kabachiiftota mootummaa wallabuunis barattoota irratti dhiibbaa fideera jedhu.
Kulaa tokko tokkotti naannoo magaalaa Finfinnee gara Baadiyyaa keessaa rakkoo qaba. Keessumatti yeroo ammaa Booran dirree xiqqoo tokko goomullee gara Booran Liiloon gulatti ammayyuu rakkoo guddaa jira. Uummati bakka durii itti baratu ijoollee mana barumsaa fara dhiibanii iddoo duraan jiran irrallee buqqaanii waan jiraniif iddoon isaa namni jiran yookaan walitti qabaman sun namni tokko. Naannoo tokko irra gara tokko yoo deemu ammaa hin mijatus maalayyaan ammoo uummata keessatti horsiise bu'aa suni akkanaan qaayyee guddaan hin jira. Karaa dhibiin ammoo barattoota xixiqqoo ijoollee keessumattuu karaa baadiyyaa barattus karaa dheeraa deemtee manirraa karaa dheeraa deemtee gara mana barumsaa dhufti. Gidduu kanatti kan argite waraanas kan argite waan inni jedhamu aasaa qofaa miti ijoollee hidhaas waan turaniif haalli jiru rakkoo guddaa uume ture. Sun xiqqoo tokko gara Booran dirree sammaan kan goomisaa jira walitti bu'uun dhibiin guddoo hin mul'attu arguutti hin jirru. Gar liibanii ammoo kalee dhangaddallee hin jira. Kanaaf qaraayyuu barachuun akka malee rakkoo gara godin Booranaa achi keessatti ammoo haalli nageenya hedduun waan rakkoo guddaa. Qulqullin barnoota saala barnoota irra gargaaf diri daangaa amma ammoo keessa kanaaf barumsotaatti rakkoo dhiibbaa guddaa uumaa ture.
Waan mana barnootaa aanaa Dubluuq suurri barattoota mana jigaa keessatti baratan gubbaa miidiyaa hawaasaa irratti ba'ee mata duree dubbii ta'aa jiru akkasumas immoo komii kaan jiraattonni himatan baaggajja morgee hoogganaa waajjira barnoota godina Booranaa gaafatamanii jiru. Yoo deebisan gama nageenyaatiin amma barattoonni godina Booranaa keessatti barnoota isaanii kanaaf jedhanii adda kutan hin jiranii jechuun deebisan.
Manneen kun baay'eedha. Akkuma horsiisee bulaan kennu baay'ee gargar fagaatee sin jiraata. Manneen akkasii hin baay'atu sin illee jira. Manneen akkasii kan baay'atan kan ammoo yeroo tokkotti mootummaalleedhaan ijaaranii sin xumuruun hin danda'u. Jaljalaan karooraadhaan manneen keessatti iyyuu biiroollee deeggarsa gaafataniitiin aanaallee humna aanaatiidhaan baay'ata keessatti manneen barumsaa sadarkaa tokkoffaa kana kan ijaaru mootummaa aanaati. Mootummaan aanaa kun baay'eef isaa sun laallateetiin akkaataa. Qabatan baay'ee isaatiidhaan kan jiru rakkoo akkaataa wal durii isin jirtuudhaan akkaataa irra rakkoon sun ammaasuudhaan aanaan laalee manneen sun kan jiraatu ta'uu isaati. Isa makinnaa isaa sanas sadarkaanaallee qunnamneellee jirra kan sadarkaanaallee agammaatti bishiisaan haa ta'uuti waan jira barnootaanaallee dhufeeti dhimmichi ka dhiyaateeti yookaan irratti karoorfameeti komiin sunuu ka argameen sababni dhiyeen kan feesbuukiidhaan arga waan ta'eef haa taatu garuu ammuma akka arginallee manneen akkasi baay'een kan beeknu waan jiraniiti aanaallee manneen sun baay'eetu itti qabateetin akkaataan inni itti manni sun fakkaasuun jijjiiruudhaaf itti hojjechaa jira kan jirta ta'uusaati baay'ees deeggarsaa qaabbilee deeggartoota irraa argamillee illee akka waajjira barnoota gojinaatti proposaalii adda addaa dhaabbilee deeggartootaatiidhaaf barreessineeti manneen akkas akkas jiran sun qofaa miti kan jaaramaniifin ammoo meeshaalee adda addaa keessa barbaadanii jiran waan ta'eef isaan kanallee dhaabbilee deeggartootaatiidha eessa nu deeggaran proposaalii adda addaa barreessaa mootummaallee akkun sun keessatti mootummaa naannoo Oromiyaallee manneen sadarkaa tokkoffaa kan kaakkas jidaa jiran tajaajiluudhaaf jiran kan hundaa haala iskatti isaan nu suphaniidhaaf baay'eetti gaafachaa jiru karaa adda addaatiidhaan kan jirtau saate.
Obbo Baaggaji waan qubsuunii uummataa fi ijaarri mana barnootaa wal bira darbee jedhuuf yoo deebisanii hawaasi godinichaa horsiisee bulaa waan ta'eef kun nu mudatee jiran. Jiraattonni hedduun amma mana barumsaa diida qilleensaa kan maqaan feesbuukii gubbaatti bahee maxxanfame kana ijaaruuf tumsarra jiru.
Jalqabaa qilleensuma irratti namoonni tokko lama sadii warri fedhii qabanittiin kan ijaaruu fi hirmaatanii achi booddee ammoo hirmaannaan uummataatii fi namoota bakka badda jiranii cimaa jira jennaanii hanqaawantiin herrega yookaan dabagni lakkooftamaan banamee koree mana barumsaa ijaarolee namoota keessa ijaaramee jira.
Jaataniin dabalee yoo dubbatu manneen barnootaa guddinicha keessatti jiraatotaan ijaaramanii haaromsa dhabuun jijjigaa jiran kun hedduu waan ta'anii fi ilaallee kaanis haaromsuu yaallaa jedha. Hoogganaa waajjira barnootaa guddina Booranaas manneen barnootaa kun haalli isaanii haa fooyya'uuf waajjirri isaanii fala barbaada jiraachuu dubbatan. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.